რადიო თავისუფლება FM 107 და 4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ციბერსახელმწიფო. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რატომ ევროპა. პროექტი ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. როგორ ხედავს ევროპას ქართველი, რომელიც პირველად ჩადის ევროპაში? რა იცვლება ამ ხედვაში შემდეგ, როცა ევროპულ ქვეყნებში ხანგრძლივად ცხოვრობ? ანდა რას ნიშნავს ჩასული კაცი შრომობდე და მუშაობდე ევროპულ გარემოში? რამ შეიძლება დაგაფრთხოს, ანდა პირიქით გაგიადვილოს ცხოვრება? იქ სხვა ადამიანების მოსმენა ვისწავლე, უთხრა ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს მსახიობმა მერაბ ნინიძემ, რომელიც ახლა ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს. მოკლედ, ქართველი არტისტის ევროპული გამოცდილება გადაცემაში რატომ ევროპა.
მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი მერაბ ნინიძე. იტყოდი არა ალბათ არამედ ნამდვილად ყველაზე ცნობილი ქართველი მსახიობი საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ჩვენის მოვიწვიეთ იმიტომ რომ ის ძალიან დიდი ხანი უკვე ცხოვრობს ევროპაში, კერძოდ ქალაქ ვენაში და ძალიან საინტერესოა მისი პირადი ადამიანური ასე ვთქვათ, ასევე საქმიანი დამოკიდებულება ევროპასთან, ავსტრიასთან. აი რითი განსხვავდება იქ მუშაობა როგორც მსახიობისა იმისგან, რაც იყო თქვათ საქართველოში, ან რაც არის დღეს თუნდაც საქართველოში, ან თუნდაც რუსეთში, რადგან მერავს დიდი გამოცდილება აქვს. აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ გადაწყვეტილი მქონდა ისედაც, რომ ჩვენ ხშირად ესეთ კითხვას დავსვამთ ხომ, აი პირველი გრძნობა, პირველი რაც გახსენდება ევროპასთან დაკავშირებით, პირველად რო ჩახვედი, რა იყო, თუ შეგიძლია რომ მოგვიყვა?
შტაბეშტილება
ხო?
სულ პირველი შტაბეშტილება იყო, როცა მე ვიყავით 15 წლის და რუსთაველის თეატრთან ერთად ვიმოგზაურე პირდაპირ ლონდონში, მოხვდი ასე ვთქვათ თაწმენდიდან და რა თქმა უნდა დღემდე მახსოვს ეს იყო ისეთი ძალიან ჩვეულებრივი რამეები, მაგალითად საღეჭი რეზინის სუნი, კოკა-კოლა პლასტმასის ბოთლში, რომელსაც ჩვენ დიდი გულმოდგინებით ვანარცხებდით ასფალტზე და ეს არ წყდებოდა და ესე იგი დღესასწაული იყო ჩვენთვის ამის გამოც, ასე ვთქვათ, ასეთი რამის ნახვა.
შემდეგ ვინახავდით ამ კოკა-კოლებს?
მე ჩამოვიტანე დაბადების დღე მქონდა მაშინ, როცა 16 ხვდებოდი და იმ გასტროლებიდან ჩამოვიტანე რამდენიმე ფირფიტა ჯგუფის სახელად The Beatles. ორიგინალი, ესე იგი მე ვიყავი იმ ჩემუბანში ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონა, იმიტომ რომ ამ დისკებს ფლობდი, მქონდა ასე ვთქვა და კოკა-კოლა სამი ბოთლი რომ დაბადების დღეზე გამახსნა და ერთი ბოთლი 7 Up-ი და ის საღეჭი რეზინის, რომელიც სუნი დღემდე მახსოვს და რომელიც შემიყვარდა და აი ესეთი რაღაცები
მახსოვს. ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა უფრო გასაგებია მომხმარებლისათვის.
ჩემთვის ასე იყო, რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ბავში, რომელიც გაიზარდა თბილისში, მანამდე მოსკოვში არსად არ პირველი ფრენა ჩემი იყო ფაქტიურად, პირველად თვითფრენაში ჩავჯექი, წავედით ლონდონში.
და გასტროლებთან ხო არის?
გასტროლებული მესამის გასტროლები იყო.
სადაჭერ უფლის სულს თამაშობდი?
თამაშობდი უბრალოდ, ესეც იყო საოცარი, ესეც წარმატებაც ალბათ შედარებითია, მაგრამ ეს იყო მართლა ტრიუმფი, რაც იწერებოდა მაშინ, ყველაფერი გადამეტების გარეშე მართლა ხელით გამოყავდათ და გარეთ ხვდებოდნენ და სასტუმროსთან იდგნენ მეორე დღეს მაყურებლები და ცდილობდნენ ჩვენთვის რაღაცნაირად ხელი
შეხო. მე სხვაჩვენს რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი კრიტიკოსი შეხვდა სწორედ ბრიტანეთში და მითხრა რომ მართლაც გამაუგნებელი შტაბეშტილება იყო, როდესაც ქართველების რიჩარდი ვნახეო შექსპირისეული ინტერპრეტაცია, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული შექსპირი იყო.
ეს გადადიოდა აპლოდისმენტები, მე გადადიოდა და ძალიან ასე ხანგრძლივ ფეხების
ბაკუნამდე მისულ ოვაციაზე.
ეს ბაკუნი, ფეხების ბაკუნი და ყიჟინა ისმოდა ბოლოს, უკვე ბოლო 10-15 წუთი იყო მართლა აი აპოთეოზი და ჩვენ ვიდექით ამ
სცენაზე.
არავინ არ ეუნებოდა ჩმორჩით ახლა აღარ გინდა.
და მერე აი ლაშას შეკითხვა რომ გავაგრძელოთ. შენ უკვე ესეთი ეს იყო გასტროლი, მაგრამ უკვე ცნობიერი შენი გადაწყვეტილება იყო 90-იან წლებში, ხო, როდესაც შენ გადაწყვიტე რომ წასულიყავი ევროპაში. შენ ფიქრობდი რომ მიდიოდი დიდი ხნით ამაზე პრინციპში შენ შენ წიგშიც საუბრობ, რომელიც უახლა ხანს გამოვიდა და რომელიც უკვე ძალიან დიდი წარმატებით სარგებლობს, გითხარი კიდეც უკვე შევესწარი კითხველებს სამ წიგნით ხელში, რაც წარმატების ესეთი აშკარა მანიშნებელია. ეს ხშირად ახლა მსახიობისთვის რატომ გვაინტერესებს შენთან ამაზე საუბარი, ბუნებრივი ორმაგად საშიშია, რომ შეიცვალო შენი გარემო, სამეთყველო პროფესიული გარემო, წახვიდე ევროპაში და იქ შენ უცხო ენაში, პრინციპში ეს ისეთი რთულია მსახიობისთვის, როგორც მწერლისთვის.
რომელმაც
შეიძლება შეიცვალოს ენა. ჯერდი როგორ დაძლიე ეს შიში, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივი ყოველთვის, ოდესაც რაღაცა დიდი იცვლება და წასვლა ყოველთვის დიდი იცვლება. და მეორე მხრივ გვაინტერესებს აი ეს როგორ მოახერხა ინტეგრირება
და ევროპამ როგორ მიიღო, ასე ვთქვათ.
თავისუფალმა ევროპამ.
ეხლა შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ხანი შემიძლია ლაპარაკი. როგორ იყო, რომ სანამ საქართველოს დაიწყებოდა სამოქალაქო ომი, მე ვიყავი სკოლის მოწაფე და სკოლის მოწაფეობის დროს მომიწია მაშინ პირველად ლონდონში წასულა, უკვე ინსტიტუტის მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი, როცა პირველად ფილმში გადამიღეს და ამ ფილმად ჩემი ცხოვრება შეცვალა, ეს იყო მონანიება, პროფესიული ყოველ შემთხვევაში შეცვალა რადიკალურად. ხო და პრინციპში მე და ჩემი მეგობრები, ვისთანაც ახლოს ვიყავი, ტენდენციურად ყოველთვის ვიყავით პროევროპული, აქ გულისმოფ ლიტერატურას, მუსიკას, კინოს, ალბათ იმას, რაც ჩვენთან შემოდიოდა და ხელმისაწვდომი იყო მაშინ და რაც არ შემოდიოდა იმასაც ხელმისაწვდომად ვხდიდით, იმიტომ რომ არსებობდა შავი ბაზარი, სადაც შეგეძლო ეს ყველაფერი.
ეს ის პერიოდია, რომ ვიდეოები უკვე დაიწყო და რაღაცა მეტის ნახვა შეგვეძლო, ვიდრე ცენზურა უშვებდა.
ზუსტად.
და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგ ფილმებს ცენზურაც უშვებდა, ხო, ცოტა შეჭრიდან, მაგრამ
ცოტა შეჭრიდან, მაგრამ ეგეც მაგასაც ვერ დაუკარგავთ, რომ ყველაფრის ნახო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობა განსაკუთრებით ეს ბოლო, რომელსაც რაღაც ჩვენი ახალგაზრდობა მოესწრო საბჭოთა კავშირის ნგრევას, ჩვენთვის ყველაფერი იყო ხელმისაწვდომი, ნუ რაღაცა ფორმით. მაგრამ მერე უკვე, როცა უკვე წამოვიზარდე და რაღაცნაირად უკვე 26 წლის ვიყავი, მაშინ სანამ ომი დაიწყებოდა სამოქალაქო, მე მაინც უმინდოდა, რომ რაღაცნაირად მეცადა ჩემი ბედი, ან ჩემი რაღაც პროფესიული ბედი მეცადა სხვაგან. იმიტომ რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, როცა ვნახე პირველი და უშვეთ ისეთი რაღაც წარმატება. და იმ ასაკშიც ალბათ რაღაც მაქსიმუმი გინდა. და მაქსიმუმისკენ მიდიხარ, ის შეიძლება მხოლოდ ინტუიციით, მე ამ მქონდა გააზრებული და ინგლისურს სწავლობდი და ვიცოდი, რომ მინდოდა ეს ენა მესწავლო, რაში გამომადგებოდა, მაშინ არ ვიცოდი და უშოთ ესე კონკრეტულად მე ჩვენი დღეს ინგლისურად და გერმანულად ვითამაშებ, ეს არ იყო დაგეგმილი, არ შედიოდა ჩემ გეგმებში. როცა სამოქალაქო ომი დაიწყო საქართველოში, იქ ბევრი რამე შეიცვალა, რა თქმა უნდა, უკვე შინაგანაც უკვე რაღაცნაირად მე უფრო მზად ვიყავი, მივხვდი, რომ ეხლა სანამ აქ რამე დაალაგდება ჩემი ცხოვრების ნახევარი, ფაქტიურად გრძნობ იმას, რომ გავა აი ამ ყველაფერში. ასე ვთქვათ, პოსტ ომის შემდგომი რაღაცისთან, სადაც არც თეატრს და არც კინოს ფაქტიურად მე უკვე ინტუიციით გრძნობდი, რომ არ ექნებოდა შანსი, რომ ყოფილიყო ისეთი აქტიური და უშუალოდ ხელოვნების სფერო, როგორც იყო თუნდაც იმ საბჭოთა კავშირის დროს.
მანამდე, რასაკვირველი. თუნდაც 80-იანი წლების მიწურულს, როდესაც იგივე მცირე დარბაზში დადგმული თქვენი სპექტაკლები იყო, როგორი პოპულარული, ხო? ძალიან აქტუალური იყო თეატრი და სხვა სპექტაკლებიც ხადი. ამ აქტუალობას ალბათ ვეღარ შეიძლება, ხო?
ხო, ესეც რაღაც ამას გრძნობდი ინტუიციით, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია გათვალო ესეთი რამ, მაგრამ როცა ომი გაჩვენებს ძალიან ბევრ ამას, გამჭვირვალე ხდება. შეიძლება წინასწარ მეტყველებით დაინახო სად მივა ეს ყველაფერი. ეხა ისე გამომდეს თითქოს ამ მომენტს ველოდი და მე გადავხდი როგორც კურდღელი ერთ საზღვრის, იმიტომ რომ საზღვრები გაიხსნა, მაგრამ მე მგონი რომ ზუსტად დაემთხვა იმ ჩემ შინაგამდგომარეობას პირველ რიგში, რომ ის რაც მე მინდოდა მესინჯა და თავისუფლება და უშოთ ისრო და უშოთ წავსულიყავი ევროპაში, ამას დაემთხვა ისიც, რომ ავსტრიელ კინემატოგრაფისტებთან მუშაობდი მაშინ, როცა ჰამლეტს ვთამაშობდით რუსთაველის ფირადარბაში. ეს ჰამლეტიც გახდა ჩემთვის ძალიან ისეთი დამამძიმა, ცოტა შეიძლება ვთქვათ, ამ როლმა, ამ პერსონაჟმა, და რაღაცნაირად გარდატეხა მოხდა. თითქოს მე გავჩერდი ერთი კარგი 10 წლით, თორმეტ წელი მე სცენაზე აღარ მითამაშე აი მაგ სპექტაკლის მერე. ავსტრიელ კინემატოგრაფი როცა გავიცანი, მაშინ ისეთ შემთხვევა მომეცა, რომ მე ვიყავი ამ ფილმის, დოკუმენტური ფილმის კამერის მეორე მხარეს. ეს ფილმი არ იყო ჩემზე, არც იყო ჩემი მონაწილეობა შიგნით როგორც მსახიობის, არამედ მე ვიყავი უკვე ერთ-ერთი თანაავტორი გავხდი, რაც გულისხმობდა ჩემი მეგობრებთან და უშუალოდ ინტერვიუები ან იმ ხალხთან, ვინც უშუალოდ ომის პერიოდზე იყო ეს ყველაფერი 90-იანებზე. სულ მალე ვენაში აღმოჩნდი, იქ რა თქმა უნდა კინო სამყაროც არის ძალიან პატარა და ერთ საღამოში შეგიძლია ერთ ბარში გაიცნო ყველა კინო მოღვაწე და რაღაცნაირად დიდი ხანი მომიწია, ერთი ნახევარი წელი მომწია იქ ყოფნა და რა თქმა უნდა ამ პერიოდში ცოტა ენაც ავითვისე, რომ რაღაცნაირად ხეიბრის შეგრძნება არ მქონდეს, რომ ესე იგი მაინც ვიზღვევ თავს იმისგან, რომ ვინმე მიხებს შემომთავაზოს, რომ ვითამაშო, ჩემ პროფესია არ ვიყო იძულებული რომ შევიცვალო. ხო, ამაზეც ვფიქრობდი, რომ იქ რაღაცა ფილოსოფიურ ფაკულტეტზე ჩავარდი.
ხო, აი ეს ძალიან საინტერესოა, ხო, რომ ბევრი ცulis, ხო, პროფესია
ლიტერატურას და რაღაც ისეთ რამებს, რაც მაინტერესებდა ყოველთვის, ხო, ეს ფილოსოფიურიც, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რაღაცა ფიქრი საერთოდ მაინტერესებდა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, და მოსმენა ადამიანების, ვისაც უფიქრია და რაღაც პატარა დასკვნა გაუკეთებია ამ ცხოვრებაზე. ეს იყო ჩემი ასე ვთქვა ესეთი მიზანი. ევროპა
როგორ მიგიღო?
ვიცი რა,
შენი ეს სურვილი როგორ დაინახა ევროპამ? ხელი კრეს თუ?
არა, ხელი არავის არ უკრია, ნამდვილად არ უკრია. თან შეიძლება იმიტომაც, რომ რაღაცნაირად შევაბიჯე ამაში პროფესიიდან გამომდინარე, უფრო ვიდრე ან მე არ ვიყავი ტოლვილი. არ ვიყავი გაქცეული საქართველოდან,
არ ვიყავი
რეპრესიების მსხვერპლი, არ ვიყავი არაფერი, ეს იყო რაღაცა უბრალოდ პირადი გადაწყვეტილება, რომ თუ აქ მე ხას მუშაობ, ჩემი ადგილიც იქ არის, სადაც მუშაობ და სადაც დაკავებული ვარ როგორც მსახიობი და სადაც არ უნდა შევიცვალო და უშუალოდ პროფესია, იმიტომ რომ გაუძლო იმ რეალობას, რომელშიც მე გადავედი. ენა იყო რთული, რა თქმა უნდა, როგორ მიმიღო, მე მგონი ძალიან ღირსეულად. ყოველ ზედმეტი არც ხელი უკრიათ და არც გულში არ ჩავუხუტები ვარ არავის, რა თქმა უნდა, ძალიან ნეიტრალურად რაღაცნაირად. ამას ბევრი ბიუროკრატია მოსდევს, იმიტომ რომ უნდა გაფორმდა შენი ქართული პასპორტით, რაღაცნაირად უნდა გაიგრძელო ყოველთვის, მაშინ უფრო იოლი იყოს, იმიტომ რომ მაშინ მე დავიწყე სწავლა ვენის
ვერ დაგეხმარება
ანგევანტე.
ანგევანტე კიუნსტე. მე მგონი აქ ჩვენ დაგვიწყეთ გამოყენებითი ხელოვნების
გამოყენებით.
არ ვიცი რა
ქვია. გაეგარი გამოყენებითი ხელოვნების. სადაც იყო ფაკულტეტი ახალი მედიის, ანუ ვიდეო არტის, სიმწოდეს იყო აბსოლუტურად უცხო ხილი ჩემთვის. პიტერ ვაიბელი იყო ჩემი პროფესორი და იმან ამიყვანა კლასში, იმიტომ რომ უნდოდა იმ სისტემისთვის თავის აზრით, ანუ მაშინდელია, ასე ვთქვათ, ნეოფაშისტების აღზევების წინააღმდეგ გაეკეთებინა რაღაც საქციელი, ჩაედინა. ამ შემთხვევაში ეს საქციელი იყო, რომ ამ ქართველი ვიღაც ბიჭის თავის კლასში აყვანა და ამით იმისთვის შანსის მიცემა, რომ დარჩეს იმ ქვეყანაში, სადაც უნდა იმ ბიჭს. ხო, ას ამასაც ვერ ვიტყვირო და უშუალოდ რაღაც ის მე არ მიცნობდა, არავის არაფერი არ ვიყავი, არანაირი ბიძაშვილის ნათესავის რაღაცა.
მისი სამოქალაქო პოზიცია იყო.
მისი სამოქალაქო პოზიცია გამოხატა ამით და დღემდე მადლობას ვეტყვი იმისთვის.
ანუ ეს ჰაიდერი რო წამოიჭიდა, ეს ის პერიოდია, ხო?
ეს პერიოდი იყო ჰაიდერი რო წამოიჭიდა. ამით რიცი თქმა მინდა კიდე ალბათ, რომ არის და უშუალოდ ის რაც ახალ ამბებში არის ხოლმე გაიჟღერებს ევროპის შესახებ, მაგრამ ევროპა დასახლებულია ისეთი ხალხით, რომელიც ცდილობს იქაც კი რაღაც თავის სისტემას, რაღაცნაირად მოქალაქეობრივი პოზიციით, რაღაცა პროტესტი ან რაღაც წინააღმდეგობა გაუწიოს და თავისი სათქმელი გამოხატოს საქციელით და არა მარტო ლაპარაკით. ენა ავითვისე ნერა.
მე მეკითხობ ეს რომ არ იყოს ეს რაც მოგწონს ევროპაში, ისიც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არის შეიძლება ითქვას საბოლოო ჯამში მუდმივი ცვალებადობა იმ ხრი, რომ აი ადამიანები ყოველთვის რაღაცისათვის იბრძვიან ან რაღაცას ებრძვიან.
და არ კიდე არაჩოლებ, რომ სოლიდარობის გზნობა გაქვს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რაღაც
საზოგადოებაში.
ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ცირია, იზრდება, უნდა ვთქვა.
აი ვთქვათ იგივე ვერეს ხეობაში ჩვენ დავინახეთ პირველად საქართველოში მართლა სერიოზულად სხვა შემთხვევით შეგვიძლია 1-2 მოვა
სოლიდარობის მოდელი
ხო და ესე
ძალიან თაობის
საფუძველია სწორედ იმ თაობისა შეძლებენ რომელიც ევროპაში მოხდა და დაინახა რომ ადამიანებს შეუძლეთ ერთად დგომა როდესაც არის საერთო გაჭირვება მიუხედავად იმ დიდი ინდივიდუალიზმის რომელიც არის მაგრამ აი ჩვენთან ინდივიდუალისტ რომ ებრძვიან ხოლმე რა ქვია და ამბობენ რაღაცა კოლექტიური უკეთესია მაგრამ ჩვენთან არის მხოლოდ და მხოლოდ სუფრაზე და აი ეს ინდივიდუები იკრიბებიან საქმისათვის
იდეალის ჯამო ხადია ამ თანაგანსთანაც თანადგომამაც და შენ ახსენე აქ ორიოდე სიტყვით აი ენის თვალსაზრისით არის საინტერესო ნუ შენ არ დაკარგე ასე ვთქვათ შენი პროფესია იმ თვალსაზრისითაც რომ შენ ინტეგრირდი სრულიად უცხო ენაში ხო გერმანულ ენაში
შენ უნდა რაღაც გააკეთო იმისთვის რომ მართლა ინტეგრაციამდე მიიყვანო შენი თავი თორე ხა შორიდან ძალიან ძნელია და ვერიპოვი შენ ადგილს მართლა ხო თუ იმ ადამიანების ენაზე არ ლაპარაკობ სადაც ცხოვრობ და პირველი წლები ალბათ ძალიან გამიჭირდა და ბევრი დამაკლდა მის გამო რომ სულ ყოფილად ვერ ფლობდი რაღაცები არ გესმის მაგრამ რო გჭირდება რომ ამას საერთოდ რო ის დიალექტის განასხვავო რა არის ვენელს რა განასხვავებს მიუნხენელისგან იგივე ინსბრუკელისგან იგივე ბერლინელისგან სად არის ეს ენის რაღაცა პატარა ნიუანსები რომელიც მე უკვე პროფესიაში ძალიან გადგება იმიტომ რომ ეგა აქცენტს ვერასოდეს ვერ წაიშლი, როგორც არ უნდა, არც მიცდია სიმართლე რომ გითხრათ, არა.
არ არის პრობლემა.
არა, მე თამაშობ როლებს, რომლებიც არ არის დაუშვოთ ესე რასისტულად რომ მიუდგე, არა, მე არასდროს არ ვითამაშობ გერმანელს. შეიძლება გერმანელი ვითამაშო რუსულ ფილმში.
ხო, გასაგებია.
ან აი ეს პირიქით, ან რუსი ვითამაშო გერმანულ ფილმში, მაგრამ რუსულ ფილმში მე ვერ ვითამაშებ თუ რაღაც ბიოგრაფია არ მოუგონე ამ ადამიანს, ხო? ასევე შესაბამისად, და ამიტომ იყო რაღაც მოცემულობაში პირველი ფილმები ჩემი, რომელიც გავაკეთე გერმანიაში. იქ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფილმში მე გახმოვანებული ვარ გერმანელი მსახიობის მიერ. და ეს იყო უკვე წინაპირობა იმის, რომ უკვე წინასწარ ვიცოდით, რომ მე ეს ჩემი ხმა არ იქნებოდა ფილმში. ეხლა მე უხვევ რაღაცებს, თუ ზუსტად არ მიყვები,
მაგრამ ის საინტერესოა ძალიან.
იქ რო მე რო არ მომწონებოდა არ დავრჩებოდი ბუნებრივი ამდენი ხანი არის რაღაცები რო აი ის რო
გითხრა მართლა აქაც თამაშობ დღესაც რუსეთში შეადგენს მუშაობა აი შეგვიძლია ვთქვათ რამე აი ესეთი განსხვავება საინტერესო
მე ხო ვახსენე სოლიდარობა ის პოზიტიური
ეხა
მეორე არის მაგალითად ორგანიზების არაბუნებრივად ორგანიზებული თითქმის არაბუნებრივად ორგანიზებული სამუშაო გრაფიკი რომელიც წუთში წამში ზუსტად ისეა როგორც წერია ფურცელზე როცა მოგდის გადასაღები გადაღების შემდეგი გადაღების დროს გეგმა იქ წუთებში და წამებში განრიგი ყველაფრის ზუსტად იციან რომ წუთას და წამს რა სადუნა იყო სადუნა ჩაიცვა რა უნდა გააკეთო და ზუსტად არის მონიშნული ეს პერიოდი რა თქმა უნდა ხა შეიძლება ის იმას დაჭირდეს ცოტა უფრო მეტი ხანი რაღაცას მაგრამ ორ შემთხვევაში ორგანიზაციის თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო
ისიც ალბათ რა ქვია ხა მეც ხო ვიცი ეგ ამბავი და აი ადამიანები თითოეული ყველა თავის ადგილზე როგორ ზუსტად ასრულებს თავის დავალებას და როგორ იცის რა უნდა გააკეთოს რო არ ჭირდება ზედმეტი თქმა როდესაც ოპერატორი და რეჟისორი დგანან ხოლმე და რაღაცას გადაწყვეტენ და ეგრევე მიდის მაგალითად გამნათებელი ხმის ოპერატორის ხვები და უკვე იწყებენ საქმეს ყოველგვარი ზედმეტი საუბრებისა და
ემოციებისა და ხო
მაგრამ მე გამოცდილება რაღაც არის ალბათ ახლა ესეთი გამოცდილება რო გაქვს იქ შემდეგი დასაქმებული რო ხარ შემდეგ პროექტზე ხა ცდილობ რომ ის რაღაც რაც ისწავლე იქ ის უფრო სრულყოფილი გახადო და იგივე ჯგუფის წევრებიც ყველა ალბათ აბსოლუტურ პროფესიონალებს.
აი სანამ დღეს ამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით საზოგადოების წინაშე, მანამდე საუბრობდით იმაზე, აი რუსულ კინოში რო იღებდი მონაწილეობას და როგორ იგინებიან.
ხო, რეგინა არ შეიძლება გინო.
არა, ავსტრია.
აა, უკაცრავად, გადაღების პერიოდში.
ხო, გადაღების პერიოდში.
ხო, ისე ხო, ცენზურა არის, ალბათ.
არა,
ნორმატიული ლექსიკა
არ შეიძლება. არა, ეხა ეს არის, მე მგონი, მე მუშაობდი ერთ რეჟისორთან, ძალიან საინტერესო და ესეთ განსაკუთრებულ რეჟისორთან, რომელიც გადასაღებ მოედანზე ძალიან ხმამაღლა აგინებდა ჯგუფის უფრო ისეთ წევრებს, ვინც ვერ გაუბედავს პასუხს. ასე ვთქვათ, იყო ეს კაზელად პუშენია არსებობდა, რომელზედაც შეგვიძლია ამოვიყარო ჯავრი, ესროლო, სკამი, ის პასუხს არც არ გაგცემს, მაგრამ ეს ისმის ეს ზანზარებს ეს გინება მათი შვიცართულიანი და რაღაც მომენტში ხა მე არა დიდათ ხა შეიძლება არ შევწუხდე ხა ორჯერ რომ გავიგონო გინებ, მაგრამ რო არ თავდებოდა ხოლმე, მივდიოდი და ვთხოვდი რომ იქნებ არ შეაგინოთ. იქნებ ესეთი ფორმით არა, იმიტომ რომ მართლა მოქმედებდა ჩემზე. რაღაცნაირად მეგონა რომ ეცმა გინებენ და ყველას გვაგინებენ ერთად. ამაზე მიპასუხო ჭკვიანმა კაცმა რომ в этой стране по-другому не получается. Они не слышат по-другому. Извините, что это вас.
Дисциплинис ერთვარი.
ხო, არის რაღაცნაირად ხერხი, მაგრამ
უსული გამოცდილი.
მაგრამ მე მგონი რომ ეს არის ძალიან საბჭოთა კავშირის არის მასთან კავშირში, იმიტომ რომ იქ იერარქია საბჭოთა კავშირში ვითომ არ არსებობდა, მაგრამ ეს იყო უფრო უარეს იერარქიული სისტემა ვიდრე ევროპაში, როდესაც მე მოცემულობა ასეთი მე იქ არ მინახავს. ყველანაირი გამოცდილება მქონია ევროპაში, რასისტებსაც ვიცნობ და არა რასისტებსაც და ლიბერალებსაც და ნეოლიბერალებსაც. ხა კინო ისეთი სფეროა, რომ აქ ხა კონსერვატორი ადამიანები ესე არ იკრიბებიან ნებაყოფლობით. აქ ხა ნახავ მართლა უკიდურეს რაღაც გამოვლინებებს.
ხო და მარცხენა უთუ ლიბერალურ
ხო სადაც ხო, მაგრამ რაღაცა უფრო უკიდურესი ხალხია, ასე ვთქვათ, კინოც ყველგან ერთნაირ ხა იგივე რუსეთში და უშტ როცა ურთიერთობაში ან პროფესიულ დამოკიდებულებაში, ისე უნდა ვთქვა, რომ რუსეთში მშვენივრად ორგანიზებულია, რაც არის გასავაცარი ჩემს, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდი მახსოვს კარგად და ეხა ეს ყველაფერი აყვანილია ძალიან მაღალ ხარისხზე, მოწადინებული არიან, რომ ეს სამუშაო პროცესი მიდიოდეს აბსოლუტურად ისეთი ორგანიზებით, როგორიც ხა გერმანულს ვერ ვიტყვი, ეს დიდი პაექრობა და კონკურენცია შეიძლება აქ.
და მე რაი ქართულს რომ შევადაროთ?
ქართულში მე ესე ხშირად არა, მაგრამ ეხა ამ წუთას ქართულს რო შევადაროთ, რა ვიცი, არაფერი ისეთი რო გითხრა რომ რაღაც არ არის ან ისეთი
არის.
არა, არა, მე მგონი რომ უფრო ემოციურად უდგება ყველა, მაგალითად ეხა ლაშარასაც ამბობდა, ეხა ხანდახან არის რომ იგივე აქ არის რომ ხანდახან გამნათებელიც რეკვიზიტორიც და ის სცენას ესე უყურებენ და ისე იხიბლებიან იმით, რომ აი გეგონა თანამონაწილე გესმის, ხო, ყველა რაღაც ძალიან ემოციურად არის ჩართული, შეიძლება თავის საქმე დაავიწყო და
ეს ამას. გერმანიაში ძალიან ემოციურად ჩართული უნდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ვერ შევედაროთ ქართველს და გერმანელს, ეს გამორიც ხოლე, იმიტომ რომ ეს არის ორი ძალიან განსხვავებული წარმოშობა.
გასაგებია.
კარგი, ერთი ბოლო კითხვაც.
ბოლო ესე ჩქარობ ამთავრებს. ნექსი და ევროპაზე არ გამომივიდა არაფერს.
იცი, მე მაინტერესებს თვითონ მაი ბოლო ბევრი მსახიობისგან, ახალგაზრდა მსახიობისგან გამიგი, აი ამ შიშის შესახებ. თუ თქვათ უცხოეთში წასვლა, თქვათ რომ შეიძლება რაც შეახსენე, რომ აქცენტით საუბარი ან რაღაცა სხვა. რას ცოტა ისე პედაგოგიური ხასიათის შეკითხვა მაქვს, მაგრამ რას ეტყოდი თქვათ აი ასეთ ახალგაზრდა მსახიობებს, რომელთაც არ უნდათ რომ თქვათ მხოლოდ ერთი გამოცდილებით შემოიფაგონ, რომელიც კონკრეტულ რაღაც ვოკაციასთან არის
დაკავშირებული. აუცილებლად უნდა სინჯონის ის მოთხოვნილებაც აქვს, იმ ენები უნდა ისწავლონ, უყურონ სხვა მსახიობებს, როგორ აკეთებენ ამას. ჩვენ ესე ვისწავლეთ ყველა მსხვებს უყურებდით და ასე ვისწავლეთ, თორე ესე კი არ დავიბადეთ როგორ. ხო, და მე მგონი რომ არ შიში უნდა გამორიცხო ხო მსახიობი, თუ შიში არაა, ხო, ну этყობა რა მე რო თამაშო შიშა. ხო და არ უნდა მას არ უნდა შეუშინდე. წინააღმდეგობაში იბადება ძალიან ბევრი კარგი რამ. უცხო კულტურაში იბადება ძალიან მე მოსმენა ვისწავლე მაგალითად როცა ავსტრიაში საცხოვრებლად გადავედი. სხვა ადამიანების მოსმენა, რომ აქ მე არ ვიცოდი რა არის სხვა ადამიანის მოსმენა. იგივე დაუშვათ იქ რო სუფთა ჰაერია და აქ არ არის სუფთა ჰაერი და იქ რა წყალი რომ მოდის ონკანში, არ ვიცი, ღვთაებრივი წყალი მოდის. ის რო აქ მანქანებია შეყენებული ტროტუარებზე და ადამიანები სადგილი აქ არ არის. ხა ეს არის ისეთი უხეში, ისინი რაც პირველ რიგში ხვდება თვალში და ყველაზე ალბათ ყველაზე მტკივნეულია მაგალითად ჩემთვის, რომ აი ხო ჩამოდივარ, მინდა რომ აი მანქანების პატრონებს დაველაპარაკო.
ჩვენც ამაზე ვისაუბრეთ ზებრებზე, უმეტესად როგორ არ გითმობთ.
დაველაპარაკო მინდა, კი არ მინდა რომ მანქანა დაუწვა ან რაღა უფეთქო ან რაღაც. ის ადამიანურს მინდა რომ დაველაპარაკო.
და დაველაპარაკებ შეიძლება მე რეგეც მოგინდეს.
დიდი მადლობა და რაღაც ისე გამომივიდა შემდეგში
იყოს რა ქვია ემოციური. მე ვფიქრობ მაყურებლისათვის ძალიან საინტერესო იყო ესეც ევროპა, ასეთი საუბრებიც და ესეც არის იმაზე თუ როგორი არის ევროპა
საბოლოო. სუპატარა შეკითხვა მაქვს მერაბთან, ესე იგი ევროპა განსხვავებულთა ერთობა თუ ერთგვაროვანთა ერთობა?
საინტერესო კითხვა, განსხვავებულთა ერთობა უფროა. მე ყოველ შემთხვევაში მე განსხვავებულთა ერთობაში მიწევს ყოფნა და ალბათ სწორი ზუსტია როგორც
განსხვავებულთა
ერთობა. კი, განსხვავებულთა ერთობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ეს იყო რატომ ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რომლის წამყვანებს ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს მიწვეული ხავდათ მსახიობი მერაბ ნინიძე, რომელიც ავსტრიაში ვენაში ცხოვრობს. საუბრის თემა იყო ქართველი მსახიობის მერაბ ნინიძის გამოცდილება, ევროპული გამოცდილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19:30 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ პასპორტებს საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. სავიზო რეჟიმის აღდგენით თბილისი ფიქრობს, რომ აღდგება პირდაპირ ავიამიმოსვლაც ირანთან, რაც ხელშეუწყობს ტურისტების რაოდენობის გაზრდას. ირანში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, რომელიც შეისწავლის ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას საქართველოში. დაღესტანში ორი პოლიციელი დაიღუპა საგზაო პოლიციის საგუშაგოსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსული მედიის ცნობით ინციდენტი 15 თებერვალს დერბენტის რაიონში მოხდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 17 ადამიანი, 5 მათგანის ვითარება მძიმეა. უკრაინაში თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტმა ვიტალი კასკომ. 15 თებერვალს მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინია მისი გადადგომის მიზეზი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. საერთაშორისო დამკვირვებლები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული მისია ვითარება უკიდურესად დამძიმდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პროუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. გაეროს თანახმად, ძალადობის შედეგად გასულ წელს ავღანეთში 11000 კაცი დაიღუპა და დაიჭრა. ეს ყველაზე უარესი სტატისტიკა იმ კვლევების მანძილზე, რასაც ავღანეთში ძალადობის შესახებ გაერო 2009 წლიდან აწარმოებს.